Kuum tool.
Tere, head kuulajad, algab järjekordne saade Kuum tool ja sel korral on meil taas kuumal tooli siis mitte konkreetne isik otseselt, vaid pigem oluline teema ja see teema on rahapesu, rahapesu tõkestamise reeglid ja mis moodi mõjutab see Eesti siis e-residentsuse plaane. Ja seda teemat on täna stuudios lahkamas Swedbanki finantskuritegude tõkestamise üksuse juht Indrek Tibar, kes on ka Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonnas ja kes siis on uudistega ei ole kursis, et sel nädalal Pangaliit esitas erinevaid ettepanekuid just rahapesu küsimuses majandusministeeriumile ja siis Indrek Tibar siis osales ka nende ettepanekute koostamisel. Tere päevast!
Tere päevast!
Et, ja mina olen saatejuht Kadri Põlendik ja ma tahakski kohe alustada või kasutada võimalust, et meil on panga, õigemini isegi Swedbanki esindaja stuudios, et tegelikult kui see rahapesu küsimused tõstatusid ju tegelikult selle nurga alt, et väga palju hakkas kostuma ettevõtjate seast muret, et on hakatud sulgema mitte residentide kontosid, kes just kui ei ole midagi halvasti teinud, aga konto on kinni pandud ja ei ole võimalik enam välisettevõtetel, kes tahaksid siia näiteks investeerida või siin tehinguid teha, ei saa kontosid avada, et reeglid on nii karmiks läinud. Ja siis mulle tundus, et või mul on mulje jäänud, et Swedbank on nagu kõige rohkem seda siukest noh, kisa nagu enda suunal saanud, et ma nüüd Kida natuke räägiksite, et kuidas seal pangapoolt see vaade on, et mis meeleolud teil valitsevad, et kas teil on selline tunne, et appi-appi me jääme nüüd kõikidest oma klientidest ilma?
Ja, ma ei oska nüüd öelda, kas Swedbank on see kõige aktiivsem selles küsimuses, aga ilmselt siin mängib rolli natukene suurus ka ja turuosa, aga ma usun, et kõik pangad on oma tegevust põhjalikult hakkanud kaaluma ja ümber mõõdistama, kui nii võib väljendada. Me oleme jõudnud uude reaalsusesse. Ja ega see uus reaalsus ei tekinud üleöö. Et isenesest rahapesu tõkestamise ajalugu on päris pikk. Et see ei ole mingisugune viimase aasta teema, viimase kahe aasta teema. Õigupoolest see stardipaugu võib panna kuskil 70-ndatesse, kui USAs võeti vastu niinimetud pangasaladuse seadus. Ja seal olid juba mõningad normid, mis tänase rahapesu tõkestamise, ütleme siis, alustaladena põhimõtteliselt on vaadeldavad. No ja edasi hakkas see asi minema tasapisi erinevate õigusaktide erinevate mudelite kaudu, aga no Eestisse jõudis rahapesu tõkestamine täiel määral 99. aastal juba. Ja ma ajaviiteks tegin väikese võrdluse siin mingil hetkel, et kui 98 vastu võetud 99 kehtima hakanud rahapesu seadus või tõkestamise seadus oli suhteliselt formaalne või selline, noh, võiks öelda linnukese tegemise seadus veel. Teadud reeglitele, reeglite järgi pidi käituma ja noh, nii oli. Siis nüüd on hästi palju see asi nihkunud sellisele riskide teadmisele, riskide hindamisele, ehk siis selline, noh, kvalitatiivne sisu on asendanud, kui nii võib ütelda. Ja noh, lisaks hästi oluline on märkida siin, et ega Eesti ei ole üksi. Et see on tegelikult globaalne trend, et neid, kuidas nüüd öelda siis, ma ei tahaks öelda, kruvisid keeratakse rohkem pingule, aga et rohkem pööratakse tähelepanu sellele valdkonnale. Ta on nüüd pidevalt on arenenud üha põhjalikumaks, üha sügavamaks, üha rohkem on hakatud nõudma. Ega tegelikult nagu seaduses nüüd, kuidas nüüd öelda, mingid need normid nüüd nii meeletult, need alustalad ei ole ju muutunud. Pigem on nüüd see jõustamise pool tulnud päevakorda. Ja noh, pole saladus, et Ameerika Ühendriigid on lipulaev kahtlemata rahapesu tõkestamise valdkonnas ja paljud initsiatiivid on sealt alguse saanud, kuid meieni jõuab kõik see valdkond läbi erinevate õigusaktide, konventsioonid, direktiivid, sealt omakorda seadusesse ning see jõustamine hõlmab muulgas ka igasugust tugevamat ja tõhusamat järelevalve tegevust. Ja siit me nüüd jõuamegi selle terviku, nii et me oleme osa tervikust. Me, noh, pildikult öeldes, untid hulgas peab untide moodi uluma, eks ole, et mitte nüüd halvas mõttes, aga kui ümber ringi on enam-vähem sarnased reeglid kehtestatud, siis peame ka meie selles mõttes nii-öelda samade reeglite sisse mahtuma. Ja ma olen mõnikord võrrelnud rahapesu tõkestamist nagu võrgustikuga või et kui võrgustikus on auk, no kalavõrg näiteks, kui see on auk, eks ole, siis see kala libiseb sealt läbi. Ja sellepärast välditakse nende seest aukude tegemist, üritatakse üle maailma rakendada enam vähem tarnaseid nõudeid, sarnaseid lähenemisviise ja vältida sellist aukude võimalust. No loomulikult maailmas on ligikaudu 200 riiki, võibolla mõned on ka sellised no, territooriumid, mis ei kvalifitseeru riigina, et need auke no, loomulikult siin ja seal on, aga no, kindlasti Eesti ei tahaks olla üks nendest aukudest. Ja ma usun, et see kõik see kokku ongi nüüd tekitanud olukorra, kus ka Eestis on hakatud neid ütleme siis riske võibolla teisiti natukene hindama, natukene võibolla konkreetsemaks minema. Ja no paraku midagi ole teha, sõelumisel siis ka mingisugused no, sammu tastutakse, mis paraku teatud juhtudel lõpeb tõesti ka kliendi suhte lõpetamisega. No siin on olnud mõnikord diskussioon, et no mis siis nagu on need peamised murepunktid või mis no mis siis nagu valesti on tehtud, et no loomulikult ma ei saa minna mingite konkreetsete juhtumite kommenteerimisele, aga üldjoontes on probleemiks 2-3 asja. On segased omandistruktuurid, me peame teadma, kes on kasusaav omanik. Teine, mida tooks esile, on ütleme siis segane varapäritolu. Jällegi peame teadma, et see vara, mida kasutatakse, on noh, nii-öelda legaalset päritolu või mitte nii öelda, vaid ongi legaalset päritolu. Ja noh, kolmas on siis ütleme segased või ebamäärased tehingud. Et noh, arusaadavalt noh, mõnikord lihtsalt peale vaadates ei pruugi aru saada, et mis on mis ja siis reeglina küsitaksegi täiendavaid selgitusi. Ja noh, kui selgitused on adekvaatsed, noh, siis üldiselt ei tohiks ka probleeme olla. Aga võib juhtuda, et ei ole.
Aga kuidas sellega on, mille pärast on Swedbanki mitu korda süüdistatud, et konto pannakse kinni ette teatamata ja teie kolleegid teistest pankadest on öelnud, et see ei saa olla võimalik, et alati öeldakse ette, et kui miskit probleeme on. Et kuidas sellega siis on, et kas Swedbank on pannud kinni kontosid niimoodi, et ei ole konto omaniku hoiatatud sellest või mitte?
No mina nüüd küll ei tea ühtegi juhtumit, kus oleks lukku pandud ja mitte midagi oleks öeldud. Et ma usun, et ikka teavitus ühel või teisel moel saadetakse ja ma usun, et see reeglina toimub ikkagi ametlike kontakt ja pidi, mis on teinedese vahel vahetatud. Et noh, eks siin on võibolla erinev natukene see jah, kanal, eks ole, iga kliendi puhul mõni teise kätte lihtsalt, eks ole, on ka seda ju tegelikult olemas. Et need kontaktid, mis on antud, neil lihtsalt ei toimi. Et noh, sellisel juhul on see ka mõistetav, et ei saada kätte.
Ja siis ei ole midagi teha.
Ja, just. Aga noh, jah, ma ei ole otseselt mingit sellist statistikat küll teinud, et kas ja kui palju saadetakse nüüd e-postiga või saadetakse paperkirjaga. Või. Et ma usun, et protseduur on ikkagi ühtne kõigile.
Te mainisite, et see rahapesu puudutav ja reeglistik ja kõik see, et me oleme nagu osa võrgustikust ja me ei taha, et selles võrgustikus oleks auke. Kas see, mis juhtus nüüd Lätis ja see, mis on toimunud Danske Pangaga, kas need on olnud nüüd sellised augud selles nii-öelda kalavõrgus, mille pärast peab praegu siis need nii-öelda puhtad pangad tõmbavad nagu seda võrgustikku veelgi nagu tihedamaks, et sealt ei pääseks kohe nagu üldse midagigi kahtlast läbi?
Jah, tahtmata kedagi või midagi kritiseerida, siis noh, kindlasti nad viitavad tõesti teatud suuremale silmale selles võrgus, ütleme nii. Ja mulle isenesest meeldib üks võrdlus. Noh, siin sageli on öeldud, et võtta, et meil on mõni üksik on paha ja sellepärast peavad kõik kannatama. No, kujutame, et me nüüd läheme lennukiga lendama. Ja kui palju on meil lennukis tavalised terroriste? Me loodame, et need ei ole üldse, eks ole. Ja aegalt ometi on seda ju juhtunud ja nende pahade tegelaste pärast ju tegelikult kannatavad kõik põhjaliku turvakontrolli näol, eks ole. aga noh, sellega lihtsalt on lepitud, sest see on ka uus reaalsus, midagi ole teha. Ja kui nüüd seda kontrolli või ütleme siis turvakontrolli näidet edasi eksploateerida, siis ilmselt ei oleks ju hea tunne, kui lennuk asub teele ja siis kapten teatab, et aga noh, muuhulgas, et meil on siin pardal nagu kaks klienti, keda me ei kontrollinud, sest me arvame, et nad on nagu muidu nagu tublid inimesed ja ei tohiks nagu midagi teha, et see ei ole nagu see mängureeglitega päris kooskõlas. Ja sarnane on olukord ka panganduses, et tõepoolest rõhuv enamus, peaaegu absoluut enamus, või ma arvan, et ongi absoluut enamus inimestest ja klientidest on ju täiesti 5+. Aga siit me jõuame tegelikult selle riskide hindamise ja riskide maandamise temaatika juurde, et me ju inimese sisse ei näe, me ei tea, mis seal peasest toimub. Ja teatud tunnuste alusel üritatakse siis aru saada, et millist riski võib teoreetiliselt mingisugune klient endast kujutada.
See on siis see, mida pangad ise nimetavad riskiisuks, jah?
No riskiisu jah, on ütleme siis see, et kui palju me seda riski tahame siis nagu aksepteerida. Et kas me arvame, et me suudame piisavalt hästi seda ära nii-öelda hallata ja juhtida ja kui kaugele me sellega tahame minna. Noh, võibolla lihtsam kuskilt krediidiriski poole pealt, ma küll ei ole selle ala spetsialist ja vabandan ette, kui ma midagi nüüd valesti defineerin, aga noh, pildikult öeldes ju pank alati arvestab võimalusega, et ta ei saa seda laenu tagasi. Ja noh, ütleme, mingisuguse matemaatilise arvutuse tulemusena siis otsustatakse, et okei, et sellisel tasemel me oleme valmis seda riski nagu võtma. Ja noh, siin on see rahapesu tõkestamise risk on selles mõttes nagu keeruline, et on olemas teadusuuringud, mis väidavad seda, et rahapesu risk ei allu nagu matemaatikale. Et kui me paljudes teistes riskivaldkondades saame mingi varem juhtunu alusel midagi arvata tuleviku suhtes, siis rahapesu tõkestamise puhul see ei pruugi sugugi nii lihtne olla. Aga noh, tulles ütleme siis nagu riskigruppide juurde, et noh, üks kahtlematult kõrge riski esindaja on siis mitteresident. Hästi palju on ka küsitud, et miks ta siis on see kõrge riski esindaja või noh, miks ta kannab endast siis kõrged riski. No iseenesest on vastus hästi lihtne, et meil lihtsalt ei ole võimalik tema kohta nii hõlpselt seda informatsiooni saada, mida me saame palju hõlpsamini näiteks siin Eestis oma enda kodanike ja inimeste ja ütleme, ettevõtete suhtes. Et siin võib-olla alusega on hästi palju eksploateeritud näidet Indiast tulnud e-residentist. Noh, ma ei saa ka sellest siis rääkimata jätta. Me täna siin praegu ju väga seda kohaliku kultuuri seal ei tea. Ma tunnistan, et mina isegi ei tea, kas on sealkandis on kombeks, et on sama nimega inimesi on mitu või on kõiki nimed unikaalsed. Ma tean, et minul on Eestis üks nimekaim näiteks, mis on suhteliselt nagu okei, me suudame seda hallata seda riski, aga kui neid oleks näiteks, ma ei tea, 200 ja Indias teatavasti on üle miljardi elaniku, et tõenäoliselt on päris suur, et me ainuüksi selle identifitseerimisega võime jänni jääda natukese. Ja üks asi on identifitseerida, teine asi on siis seda kontrollida. No, kasutatakse sõna verifitseerima, kuigi eesti keeles see vist väga ei kõla. Või vähemalt on natuke teise tähendusega. Ehk siis me peaksime olema suutelised kontrollima kuskilt kolmandast kohast, kas see ikka on see sama inimene. Heakene küll, siin on, kui nüüd rääkida sest e-residentsusest, siis loomulikult politsei piirivalve amet teeb teatud kontrolli. Ja ma usun, et me võime nagu usaldada, et jah, tõesti, et tegemist on õige isikuga, jah, see on see sama isik sealt samast kohast, kuid nüüd astume sammu edasi. Punkt üks, me tegelikult ju ei tea, mida ta seal teeb, eks ole koha peal. Ta räägib midagi, ta väidab midagi, me peame olema suuteliselt seda seda mitte ainult siis nagu teadma või ütleme, mitte arvama, vaid seda teadma. Ehk siis meil peab olema kuskilt hangitud nagu täiendavad infot selle kohta, et jah, tõepoolest, tal on seal oma kingavabrik. Ta toodab seal neid suurepäraseid asju. Ning noh, siin on olnud ka juttu, oli iljut üks telesaade, kus mainiti India miljonäre, väga vahva. Kuid India miljonäril me tahame kindlasti, miljonärilt me tahame kindlasti teada saada, kust need miljonid siis ikkagi pärit olid. Ja no, on olnud juhuseid, mitte küll, ma ei oska nüüd öelda, mis riigiga tegema oli kindlasti mitte Indiaga, aga kus inimesed noh, ei suuda adekvaatselt seda selgitada. Ja sellisel juhul no, tõesti väga, väga, väga ei taha endale musta raha sisse lasta, eks ole. See on nagu üks pool. Aga teine pool on siis veel see, et füüsiline isik on e-resident. Füüsiline isik teeb siis OÜ või AS-i või ühesõnaga juriidilise isiku. Et need on õiguslikus mõttes ju täiesti eraldi asjad. Ja no milleks seda juriidilist isikut kasutama hakatakse või kasutatakse? No kes seda teab? Loomulikult, kui juba midagi nagu päriselt toimub, on aru saada, et jah, see toodab tõesti neid saapaid, neid kõrvaklappe, mida iganes. Jah, see on täiesti okei, ma arvan. Aga kui tuleb mingisugune selline nüüd ümmargune jutt, no siis tekitab küsimusi. Ja tegelikult just paar päeva tagasi ilmus üks artikkel, kus toodi välja keskmise e-residendi portree. 30-aastane meeste rahvas, ärikonsultant, ilmselt oli seal veel midagi, aga need olid niisugused huvitavad asjad, mis silma jäid. Ja tekis huvi natukene ringi vaadata ja leidsin kinnitust oma ühele teesile, et enam vähem see grupp kattub ütleme siis tüüpilise valgekraalise kurjategija portreega. Mis ei tähenda seda, et iga üks neist oleks paha.
Jah.
Aga lihtsalt seda tuleb arvesse võtta ja veenduda, et see ei ole nii. Ja noh, midagi ole teha, eks ole, et sellised momentid on. Noh, teine moment, mis jäi silma sellest samast artiklist. Meil on 45 e-residenti Iraani päritoluga, kes on teinud ettevõtteid. Ma loodan, et ma sain õigesti sellest artikli sisust aru selles mõttes. Lisaks oli seal 18 oli Egiptusest, mõned olid Süüriast, Liibüast, Afganistanist, Pakistanist. Nii. Ma usun, et nad on väga toredad inimesed kõik. Ja ma siirat loodan, et kellegi ei ole midagi paha ei mõlgu meeles. Aga mida me peame siin arvesse võtma? Iraan on üks maailmas üks enim sanktsioneeritud riike praegu rahvusvaheliste sanktsioonide mõttes. No, ei ole minu asi hinnata nende õiguspärasust ja kõike seda, see on teiste inimeste töö. Fakt on see, et igasugused asjad, mis toimuvad Iraaniga ärilises mõttes, on erilise nagu tähelepanu all ja luubi all. Sest no, üldprinsiip on see, et no, vastavad sanktsiooni sisule muidugi, aga siis sanktsioneeritud isikutega või riikidega või organisatsioonidega ei tohiks no, teatud asju teha siis. Ja nüüd ongi küsimus, et no, meil on tõesti 45 Iraani päritolu isikut. Siiralt usun, et nad on toredad inimesed, seda enam, et kõik tuttavad, kes on seal kandis käinud, kiidavad, et pole lahkemad inimesi maailmas. Aga häda on selles, et me ei saa sellele tugineda, me peame nagu veendunud.
No aga võtame konkreetse näite, et kui ütleme, tulebki üks nendest toredatest iraanlastest, ta on e-resident, tahab nüüd Swedbankis kontot avada. Kas juba sellepärast, et ta on sellise kõrge riskiga riigist pärit, tegelikult juba eos nulli pära selle, et ta ei saa seda kontot? Või te hakkate ikkagi rohkem uurima seda tausta, et mida, millega ta tegeleb?
Põhimõtteliselt kõik otsused on ikkagi case by case. Et,
aga kui palju Swedbank üldse, ütleme, suudab või tahab süveneda sellesse, et, et kontrollida, kas see, mida see inimene räägib, vastab tõele? Sest noh, fakt on ju see, et kui teil on, ütleme, Eesti pankades, teil on tõenäoliselt vist kõige rohkem või no, ikkagi väga palju kliente, et paratamatult ei jõua kõiki detailideni läbi kontrollida, kui kaugele te olete valmis minema.
Ja eks see probleem on loomulikult, et kas... kui taustakontroll osutub nagu väga keerukaks ja kulukaks seal hulgas, eks ole, et kas see väärib üldse küünleid. No tegelikult mingid otsest sellist matemaatikat või matemaatilist valemit vähemalt minu teada meil laual ei ole, et no meil ju tegelikult on olemas üliõpilasi Iraanist, eks ole, ja ma ei taha nüüd küll miskit pidi valetada või minul on niisugune tunne, et nad on ikkagi meil ka kliendid, aga ma ei julge väita selle kohta nii täpselt midagi. Lihtsalt ei ole seda kontrollinud. Kui on ikkagi mõistlik selgitus, miks inimesel või isikul, ütleme siis ka juriidilisel isikul, on vaja Eestis olla, on vaja siin midagi teha, see ei absoluutselt ei välista tema kliendiks saamist. Aga noh, nagu ma siin alguses ka ütlesin, et nad, mis on, eks ole, eriti just juriidiliste isikute puhul muidugi need probleemid on segased omandistruktuurid, segane varapäritolu ja segased tehingud. Noh, füüsiliste isikutega on mõnevõrra lihtsam natukene, eks ole. Et reeglina neil on ikkagi midagi siin Eestis asja ka, et...
Kui palju on, kas te oskate öelda, kui palju on Swedbankil olnud sellised juhtumeid, kus te olete sellest, ütleme, rahapesust nii-öelda napilt kinni saanud, et olete avastanud, et midagi kahtlast toimub ja olete suutnud selle nagu ära hoida, et hakkaks midagi kahtlast toimuma. Et kas teil on sellised juhtumeid olnud siin Eestis just?
No, see on nüüd üks asi, mille kommenteerimisega peab väga ettevaatlik olema. No, küsimus on tegelikult selles, et seadus räägib kahtlusest. Ja teatud tingimustel tegelikult ütleb ka otse välja, millistel puhkudel peab nagu teatama. Ja selles mõttes, need, mis peab, noh, sellega on selge. Aga kahtlus on muidugi alati hästi subjektiivne asi ja ühel teatud tunnuste pinnal tekivad kahtlused, teisel ei pruugi tekida. Et eks see on probleem muidugi üle maailma. Ütleme niimoodi, et kas nüüd on päris rahapesule saba peale astutud, või las see jääb õigusasutuste otsustada, et see, et pangad esitavad rahapesu andmebüroole teateid kahtlusest, see on üsna avalik info, et see ei ole mingisugune saladus. Rahapesu andmebüro avaldab iga aasta selle kohas statistikat ja noh, loomulikult on see teatud kriteerumid või juhised on ette antud, mida võiks arvesse võtta, mille alusel, ütleme, siis normaalsel inimesel võiks kahtlus tekida. Aga noh, elu teatavasti on alati nii mitmekesine, et kunagi sa ei suuda kõike ette näha juhistes ega soovitustes ega kuskil sellises.
Hästi, teeme nüüd vahepeal väikese pausi ja kui me pausilt naaseme, kuulame pisut reklaami ja siis jätkame vestlust Swedbanki finanskuritegude tõkestamise üksuse juhi Indrek Tibariga ja räägime natuke sellest siis, milliseid ettepanekuid tegi Pangaliit rahapesu teemal majandusministeeriumile. Kuumtool. Jätkub saade Kuumtool Äripäeva raadios. Mina olen saatejuht Kadri Põlendik ja täna on saates külas Swedbanki finanskuritegude tõkestamise üksuse juht Indrek Tibar, kellega me räägime siis sellest, mis seis on praegu siis rahapesu tõkestamisega Eestis ja tegelikult selle tänase saate ajend on sel nädalal siis Pangaliidust majandusministeeriumisse jõudnud ettepanekud, kuidas Eestis siis olukorda parandada ja tegelikult siis meie saatekülaline osales ka selle kirja koostamise juures ja on ka Pangaliidus rahapesu tõkestamise toimkonnas, nii et igati sobib rääkima nendest teemadest. Aga nüüd me jah pikalt rääksime siin esimeses saate poole Swedbanki tegevustest, aga vaataks nüüd korra seda kirja ka, et millest see kirja üldse ajendatud on, miks te selle saatsite majandusministeeriumile Pangaliidust?
Jah, eks see, mis me ka varem rääkisime, õigupoolest ju ei olnudki niivõrd Swedbanka keskne kui pigem üldse seda panga pangandusmaailma iseloomustav natukene. Aga panga liidu poolt saadetud kiri tõepoolest ja siin mõned ühesõnaga ja nädala sees enam vähem ta liikvel läks, et eks selle ajendiks oli ju kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, mis toimus siis mõned nädalad tagasi ja õigupoolest majandus- ja kommunikatsiooniministeerium MKM palus, et olge nii kenad, et vormistage oma ettepanekud kirjalikul moel ja see täiesti sobis, sest ega pangaliit on ka varem mitmesugused ettepanekud esitanud kirjalikult ja et selles mõttes ei olnud midagi nii väga erilist, aga loomulikult oli väga huvitav diskussioon, et mis siis võiksid need ettepanekud õigupoolest olla ja no, siin ongi nüüd oluline nüans ära vaja märkida, et mulle kuskilt jälle ajalehe artiklitest või pealkirjadest jäi silma, et pangaliit nõuab midagi. Et noh, see ei ole päris korrektne niimoodi öelda, et kui on ikkagi ettepanek, siis see tähendabki seda, et pannakse ette mingisuguseid mõtteid, mida võiks arutada ja kui tunduvad adekvaatsed, siis miks mitte ka rakendada.
Aga mille jaoks ministeerium neid ettepanekuid küsis?
No ministeerium pöördus põhimõtteliselt ikka selle sama sellise suure huviga ja muulgas ka meedia huviga seoses, mis puudutab siis e-residente ja nende siis nii-öelda klientidena aksepteerimist, mitte aksepteerimist. Noh, ja ütleme sellega seoses toimuvad siis sellised arengud, et otsitakse tegelikult koostöövõimalusi ja loomulikult on see ainult tervitatav. Et ega keegi ei arva ju, et need ütleme, e-residentid on kõik on paha. Ei kau üldse mitte. Ma usun, et enamus pangaliidu liikmetes, kui mitte kõik, on veendumusel, et see on tegelikult on väga hea initsiatiiv. Küsimus on lihtsalt, et kuidas ta mahutada tänasesse reaalsusesse ja kuidas ta siis, kuidas olemasolevad ressursse võimalikult mõistlikult ära kasutada. Et noh, ka need ettepanekud õigupoolest olid ju jagatud kahte ossa, et muist olid sellised üldisemad, mis puudusid üldse rahapesu tõkestamist laiemalt. Ja muist siis konkreetsemad, mis puudutasid e-residentsust. Ja noh, ütleme, ega nüüd need üldisemad ei tohiks otseselt ju midagi uut olla. Et ma usun, et erinevates diskussiooniringides on neid käsitletud varemgi paljuski.
Kui ma seda kirja lugesin, küll kõike ei olnud läbi lugeda, aga kui ma vaatasin just neid üldisi ettepanekuid, siis mulle natuke nagu tundus, et pangaliit või pangad nagu natukene nahutavad riiki, et seal on toodud esile mingisuguseid selliseid küsimusi, millest te tegelikult annate mõista, et riik saaks asju paremini teha. Näiteks see mulle silma see, et kuidas on andmebaasidest infole pääsevad pangad ligi, et sellega on probleeme ja siis samuti see kasusaajate registri loomine, kus te ütlete, et tegelikult keegi ei kontrolli neid andmeid, mida siis ettevõtted sinna sisestavad tegelike kasusaajate kohta. Ja samuti, mis mul jäi veel silma sellise nii-öelda väikse nagu näpuviibutusega oli see, et kuidas majandusaasta aru on, et õigeaegse esitamise koha pealt on olnud suhtumine liiga leebe, et see võiks, et neid karistusmeetmeid võiks nagu julgemalt kasutada. Et kuidas, kas see oligi mõeldud niimoodi natuke niimoodi viisakalt näpuviibutada, et...
Noh, seda ma ei oskagi öelda, kas ta nüüd otseselt tohutu idee seal taga oli, et näpu viibutada, aga noh, esimene moment, mida ma tahaksin rõhutada, on see, et kuigi see võib natukene välja paista nagu riik versus pangad või riik versus keegi teine, et see ei ole kindlasti ju nii, et noh, lõpude lõpuks riik kui selline on ikkagi oma inimeste jaoks, eks ole, ja oma ütleme siis elanike tarbeks, et noh, üritame ikkagi nagu vaadata seda tervikuna ja mitte vastanduda, et see on nagu üks nagu alustala. Ja noh, tõepoolest, et mõningad momendid, mis niimoodi, ütleme siis, pangandussektori poolt vaadatuna võiks olla kas hõlpsamini või paremini vähekese reguleeritud või tehtud, mis võimaldaks vähemalt meie hinnangul paremini siis juba paljuski olemasolevat ressurssi ära tarvitada. Ja no, ega tuleb aru anda, et ega ükski nendest meetmetest ei ole mingisugune imevitamiin, mis kõik vead ära parandab ja rahapesu Eestis ära välja juurib. Et, no, muideks üks vahemärkus veel ennist tunnulis öelda, et kui me räägime rahapesu tõkestamisest, siis me tegelikult mõtleme nii rahapesu tõkestamist kui ka terrorismi rahastamise tõkestamist. No, paljuski öeldakse ka terrorismi finanseerimist. Et kuigi nad on erinevad nähtused, siis no, paljuski need tõkestusmeetmed on nagu sarnased. Ja seda on ka siin oluline kogu seda konteksti arvesse võttes nagu silmas pidada.
Üks asi, millest te seal kirjas räägite, mis minu mõelest võiks natukene eraldi tähelepanu, millele võiks pöörata, on siis pööratud tõendamiskohustus. Ehk siis ma saan aru, et selle mõte on see, et mitte pank ei pea tõestama, et inimene, kes soovib kontot teha, tegeleb aus asjaga, vaid see, kes soovib kontot teha, peab tõestama ise, et ta tegeleb aus asjaga.
Ja, no, eks see on mitu tahku tegelikult sellel pööratud tõendamiskohustusel ja no see on kahtlemata üks mõte, mis on lihtsalt välja pakutud jällegi, et rõhutan, et see ei ole nõudmine.
Ja, et kas see on selline meede siis, mis võib-olla aitaks parandada seda olukorda, kus tegelikult väga paljusid mitte residente tõrjutakse eemale pangast?
No ütleme, jah, eks ta lihtsustaks nii mitte residenti kui ka residentide puhul kahtlemata, et midagi ei ole teha, päris sageli on rikkuse allikas, selline, seda termin tarvitab meil tänane seadus. Rikkuse allikas jääb üsna kaugesse aega ja sealt nüüd hakata näpuga järga ja ma, kust see esimene miljon nüüd ikkagi pärit oli, on päris tülikas. Ja sellega on see seotud loomulikult. Ja no, nagu öeldud, see on üks võimalus, eks ole. Aga lisaks võib-olla sellisele puhtalt pangandussektori vaatenurgale, see on ka võib-olla riigi enese vaatenurgast või ütleme siis nii-öelda õiguse mõistmise vaatenurgast üks huvitav mõte. Nimelt, noh, kui me nüüd meenutame neid skandaale, kus siin räägitakse, et miljardid on läbi käinud kuskilt riikidest, muulgas ka Eestist, kõik on olnud kohutavalt must raha, nõus võib-olla tõesti, kuid kui me nüüd küsime, et kuhu see raha siis nüüd täna on jõudnud või kui palju sellest on siis lõpuks arestitud või kätte saadud või kui palju on inimesi nüüd rahapesus süüdi mõistetud, siis no, tulemused on natukene võib-olla kasinavõitu. Et kui ma õigesti mäletan, siis selle Landromati skeemi puhul räägitakse vist ühest Itaalia poliitikust, kes on just kui ambasrataste vahele jäänud, aga see on ka kõik enam vähem. Ja paljuski võiks seda siduda sellega, et on suhteliselt lühikesed käed avalikul sektoril ja mitte ainult Eestis, vaid üldse sellele nii-öelda mustale rahale siis nõnda tõelda käppa peale panna. Noh, see on lihtsalt jällegi üks mõttekoht, mida võiks arutada. Nii et siin variante kahtlemata on. Ja mis puudutab seda kasusaajate registri teemat, mis saab siis olema siin äriregistri juures, häda on selles, et praeguse seisuga, vähemalt minu andmetel, sellel registril on ainult informatiivne tähendus. Ehk siis, kui meil on teatud registrid, noh näiteks kinnistusregister, kus me vaatame, kes on omanik ja me võime eeldada, et me teame, et see isik on selle maatüki maja, mis iganes omanik. No põhimõtteliselt ka äriregistril enesel siis on selline tähendus. Aga kasusaajate registri puhul on ainult informatiivne tähendus, mis tähendab seda, et me ei saa nagu tugineda sellel nendel andmetele. See on nüüd tõesti, me saame teada, et aha, et on öeldud, et Juhan või Jaan on selle üksuse kasusaav omanik ja me no, sisuliselt peame hakkama seda nüüd uuesti üle kontrollima. Ja no, nii ongi, et siin on natukene mõtlemisega kohti ja võimalusi, mida nagu kaaluda.
Ja sest praegu on ikkagi see, et tegelikult see ettevõtte võib sinna kirjutada mida iganes on ja keegi ei tea, kas see vastab teile või mitte.
Põhimõtteliselt jah. Aga no, mis puudutab majandusaasta aruandeid, siis no, eks see lõppude lõpuks on riigil endal ka võibolla huvi, eks ole, teada saada, millega tegeletakse, aga noh, puhtalt, ütleme, panga vaatenurgast vaadatuna, see on üks allikas, kus on võimalik ammutada informatsiooni selle kohta ja saada tunnetust, kas see, mida räägitakse, on nagu päriselt ka see, mida väidetakse.
Ja tegelikult see, et majandusaasta aruanded on mõningatel ettevõtetel aastaid ja aastaid esitamata, aga samas ettevõtted tegutsevad, et selles kontekstis on ju ammu juba räägitud sellest, et tegelikult neid karistusmeetmeid peaks ikkagi julgemalt rakendama nende ettevõtete peal.
Jah, ma isiklikult arvan küll nii, et see on kindlasti võimalus, mida saaks kasutada. Tõsi küll ma tean, et on inimese ja juriste ja teadlasi, kes on teispisel arvamusel. No, et aga arvamuste paljusus ongi normaalne.
Siis üks teema, mis ma vaatasin, et Pangaliit oma kirjas veel puudutas, on arvelduskonto ja väärtpaberikonto lahti sidumine. Et milleks see on hea?
No see on... See on mitu tahku ja ma ise võibolla selles konkreetses osas väga spetsialist ei olegi, aga seal on üks moment on näiteks see, et teatud juhtudel isegi kui on tegemist väga-väga kahtlase juhtumiga ja põhimõtteliselt rahapesu tõkestamise seadus nõuab sellisel juhul ärisuhte lõpetamist, siis teatud juhtudel see ei ole lihtsalt võimalik. Et need, no just siis, kui on tegemist nagu väärtpaberitega ja no need ei ole võimalik sunniviisiliselt sealt välja tõsta lihtsalt. Mm-hmm. Ja need on täna on seotud tavalise arvelduskontoga lihtsalt, selles on see asi. Aga see on nüüd selline rahapesu tõkestamise või ütleme seaduse nüüants, et
Aga kui me vaatame nüüd selle kirja juures veel, te olete eraldi toonud ettepanekud e-residentsuse ja e-residentide kohta, et mis te, siin on nüüd hästi palju, me kõike neid ei jõua käsitleda, aga mis te ise esile tooksite, et mis seal selline kõige olulisem on, et mida võiks nagu esmajoones riik tegema hakata või siis riigiga koostöös?
Noh, jah, üks asi loomulikult on see, et võibolla keskenduda teatud sihtgruppidele ikkagi, et keda me siis lõpuks endale e-residentiks tahame. Ja sellest on täiesti positiivses võtmes on ka juttu olnud päris palju just viimase nädala jooksul. Ja
et me siis nagu selekteeriks rohkem, et kes need e-residentid võiksid olla?
No jah, et võibolla seda kampaaniat teha, pigem mingite eksootiliste riikide asemel võibolla kuskil lähikonnas näiteks, kus on või noh, EL-i sees on kindlasti meil lihtsam mingisugust infot koguda või saada võrreldes siis väga kaugete ja ka kultuuriliselt tundmatute riikidega, eks ole, et see on see taust. Aga noh, mis seal võibolla veel, et meil on tegelikult noh, konkreetselt nüüd Swedbankil, aga arvatavasti ka teistel pankadel on päris tihe diskussioon tekinud igasuguste ütleme siis startup communitytega ja eks nad ise oskavad kõige paremini hinnata kui viljakas see nüüd on olnud, aga üritatakse leida ühist keelt kindlasti ja teiseks mis on arutusel on päris palju, on selline nagu soovitus majandus, kui nii võib öelda, et noh, nii nagu me, kui me booking.com'is paneme hotelli end toa endal kinni või kuskil mujalt vaatame, et mis on varasemad soovitused olnud, eks ole, või hinnangud, et mingi teatud mõttes analoogia siis, et kui ikkagi mingisugune tunnustatud ühendus võtab endale mitte volituse ainult, aga ka vastutuse, kedagi soovitada, et noh, et see on jällegi kindlasti üks element, üks killukene selles pusles, mis tuleb kokku panna ja noh, kui keegi ikkagi, no absoluutselt keegi ei soovita, no siis on tõesti tasub murelikult vaadata.
Et kui näiteks Ukrainast tuleb mõni ütleme iduettevõtja, kes tahaks siin Eestis alustada oma firmat, sest Ukrainas on seda tunduvalt keerulisem ja kui näiteks noh, kes meil siin tuttavad on ma ei tea, Pipedrive'i asutaja Ragnar Sass näiteks ütleb, et jaa, et see inimene on usaldusväärne, tema võiks siin ettevõtte asutada, et siis see oleks nagu pangale piisav argument, et seda ettevõtet usaldada.
No ta ei ole absoluutne indulgents, et kõik need, nagu ma ütlesin, kasutin sõna pusle, see oli meelega öeldud, et et neid kildusi on hästi palju ja noh, nüüdest kindlat ja üld, väga, väga selged reeglid, et võt, kui on see ja see dokument olemas ja et siis on nagu kõik okei, okay. Et tegelikult nüüd me jõuamegi selle case by case hindamise juurde, et eks siis vaadataksegi otsa materjalidele, üritatakse mõista ja tõepoolest, kui on aru saadav omandistruktuur, kui on aru saadav varate päritolu ja ka see äri, ütleme see äri sisu, siis ma miski pärast arvan, et ei olegi väga suur probleemi. Et nii ta kipub tegelikult olema.
Kui me nüüd vaatame tulevikku, et mis võiks hakata edasi saama, kuidas teile tundub, kas need ettevanekud, mis te saatsite majandusministeriumile, kas need võiks kuhugi jõuda, kas see võiks olukorda parandada, kas ettevõtjad võiksid muutuda rahul olevamaks?
Noh, ma tahaks loota. eks diskussioon loomulikult jätkub ja noh, võibolla üks moment veel, mida hiljuti härra Kilvar Kessler Finansinspektsioonist väga ilusasti välja ütles, et pankadel on ka vastutus. Et pangad ju mitte ainult ei ole siis noh, nii-öelda kasumit teeniv organisatsioon, vaid on ka vastutus ühiskonna ees ja oma klientide hoiuste säilimise ees. Eks see selgitab natukene seda, et miks nii ettevaatlikud ollakse ja noh, vastutus on ka ühiskonna kui terviku eest, et mõnikord on ju võrreldud ütleme, rahandussüsteemi nagu vereringega ja ütleme siis riigi vereringega. Eks see on see põhjus, miks siis nii murelikult või ütleme põhjalikult kaaludes siis kõike vaadatakse ja üritatakse no, ikkagi siis ühes küljest hoida enda majanduspuhas ja ütleme ka muulgas ka oma siis kliendiportfell. Et noh, kui me nüüd vaatame meie suhtsed värsked rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust, siis paragraaf 1, mul on see isegi ees siin praegu, ütleb tegelikult, et toob mängu siis sellised termin nagu usaldusväärsus ja läbipaistus. Et selle suurendamine on siis muulgas, noh, nende mõlema suurendamine on siis selle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud. Ja tegelikult need märksanad tegelikult võtavad selle asja väga ilusti kokku. Et me mäletame küll ju siin 90-ndatel oli, ütleme, mingit hämarate või noh, ütleme, ebaselge taustaga offshoreide kasutamine täiesti normaalne. Meile lähedal asuvates riikides, noh, ei pea näiteid kauget otsima, on see tänaseni, eks ole. Noh, olgema ausalt, ka Lätis oli suhteliselt hiljuti veel väga normaalne see. Ja noh, täna me teame, mis olukord on, kus me oleme täna, eks ole, kus lätlased on omadega. Siin veel sellel nädalal sain infot, et üks järjekordne Läti pank nende enda sõnade järgi loobus dollarimaksetest, aga tõenäosus on pigem see, et noh, pigem sunniti selleks.
Neil öeldi seda, jah.
Et noh, midagi ole teha, et dollarimakset, dollar on globaalne valuuta ja ilma selleta rahvusvahelise majandus kaasa lüüa on kaunis keeruline.
Mida saaks või peaks Eesti tegema, et teda ei pandaks patta kogu ülejäänud Baltikumiga, et meie piirkonda ei nähtaks kui järjekordset Lätit, kus tegelikult rahapesu risk on hästi suur ja keegi siia väga nagu tulla ei taha ja väga ei usaldata siinset piirkonda. Eriti kuna meil on ka Danske Banki juhtum ja Versobank, et mida me saaks teha, et ennast nagu sellest puhtaks pesta?
No ma loodan, et me äkki pesema veel ei pea, aga no...
Või noh, maha raputada siis ütleme, jah?
Läti tegelikult on ju täna ise astunud päris mitmeid samme juba, et üsna konkreetseid samme, et oma enda usaldusväärsust ja läbipaistust suurendada. Ja vist oli lausa eile või oli üle eile jälle üks nupukene kuskil ajalehes, mis mainis samamoodi, et paljud sellised ebaselgema taustaga kliendid paraku peavad lahkuma nende pangandussüsteemist. Aga mis puudutab nüüd Eestit ennast, no ega head valemid, mis nüüd kõik haigused välja raviks kohe jällegi mul endal pakkuda ei ole, aga ma usun, et üldjoontes ma väga kahtlen, me oleme õigel teel. et me hoolikalt vaatame oma riske ja üritame neid ikkagi maandada ja vähendada. Eks tuleb paraku arvestada muidugi tõesti sellega, et me oleme ikkagi väike ja kaugelt vaadates võibolla see pilt on suhteliselt hägune, et kust nüüd see Läti ja Leeduga meil see piir läheb või kus see Venemaga piir läheb. No ei ole ju uudis, et isegi meie ülemere naaber riigis kuskil Rootsis näiteks üsna sageli aetakse segamini siin, kuidas see oli, et Riia on ju Eesti pealinn, eks ole, ja umbes sellest stiilis asju. Et see on üsna tavaline ja no, eks väike risk on loomulikult, et kaugelt vaadates, et üks kant kõik, et igaks juhuks paneme punase lipukese külge. Et see loomulikult on. Aga eks me peame oma kindlaid samme ja asju no, promoma, müüma selles mõttes ja näitama tõesti maailmal, et me teeme endalt poolt ikkagi kõik, et just nimelt olla usaldusväärne läbi paistev.
Kas meil võiks olla siis täiesti nagu maine kampaania nagu Welcome to Estonia oli kunagi, et Eesti, tulge Eestis, et Eestis on...
Meil raha ei pesta.
Jah.
Ega isenesest meie maine vähemalt hiljuti veel oli tegelikult väga hea. Meil on, ütleme siis... mida meil, aga siis Baselis, Šveitsis tegutseb selline asutus nagu Basel Governance Institute, mis on teinud siis ühe toreda töö. Nad on koostanud sellise riikide riski reitingu, ütleme sellise, noh, tabeli nii-öelda, rahapesu riski osas ja Eesti oli seal ikka väga tipus. Kui ütlen, siis valetan, aga äkki oli lausa teisel kohal, ühesõnaga siis riski madaluse või väiksuse poolest, et no näis nüüd, milline see tabel nüüd tänavu saab olema ja noh, seal nad kasutavad alusena tegelikult üsna objektiivsed andmed tegelikult, aga jällegi, ega noh, risk on risk, et risk on mingisuguse asja või juhtumi toimumise tõenäosus, ta võib juhtuda, ta ei pruugi juhtuda. Et meil võib olla väga ilus valge rinna esine, aga ikkagi satume mingisuguse ebameeldiva skandaali keskmesse, ja mis antud juhul on ka aset leidnud, et no, meid on ju hinnatud korduvalt meie rahapesu tõkestamise süsteeme. Manival tegutseb Euroopa Nõukogu juures ja kasutab FATF-i metodoloogiat. FATF on Financial Action Task Force, mis on siis selline sisuliselt rahapesu tõkestamise standardi sättija. Või seadja. Ja Manival on hinnanud Eestit 4 korral, kui ma nüüd ei eksi. Ja vist lausa viimasel korral nii hästi, et ei olnudki vist ühtegi FATF-i soovitust, millele me ei oleks vastanud. Ma loodan, et ma nüüd ei eksi. Aga ühesõnaga tervikuna on meie pilt nagu vähemalt sellises formaalses mõttes nagu väga hea. Ja no, hinnatakse nii õigussüsteemi, õigusakte kui ka tegelikku sellist rakendamist, et see ei ole nagu päris nali.
See on üks hea mõte, millega see saade lõpetada, et kuigi me käsitlesime siin erinevaid probleemkohti, siis tegelikult on ju hea, et Eesti tervikuna ikkagi peetakse heaks kohaks rahapesu mõttes. Rahapesu tõkestamise mõttes
jah,
siis tähendab.
Just, jah, see on oluline. Muide on üks nüans, kui meil on sekund aega, et noh, tegelikult kui need riikide riskist rääkida, siis ütleme, kui meie Eesti, kui oletatavalt madala rahapesu riskiga inimene läheb kuskile, kus on kõrge rahapesu risk, siis on see, ütleme selline tekib tunne, et võibolla ta tahabki seda raha pesta, aga kui tuleb näiteks kuskilt kõrge rahapesuga riskis ka riigist inimene siia Eestisse või võinud teisse riiki, kus on no, oletuslikult suhteliselt madal rahapesu risk või no, ütleme, võimalus raha pesta on suhteliselt madal, siis ei tundunud nagu ebatõenäoline, et kui ta tuleks midagi nagu paha silmas pidades, et kas ka selline nüans tuleme lihtsalt arvesse võtta, kui riske hinnatakse, et kui isik on pärit kuskilt kõrge rahapesu riskiga riigist, siis see ei tähenda, et ta siin seda tingimata teha tahaks. Et tõuke omapärane kombinatsioon.
Jah. Hästi, aga aitäh saatesse tulemast Swedbanki finanskuritegude tõkestamise üksuse juht Indrek Tibar. saime väga põhjalikult käsitleda siis erinevaid küsimusi, mis pankasid vaevavad seoses rahapesu tõkestamise reeglitega. Mina olen saatejuht Kadri Põlendik, te kuulesite saadet Kuum tool ja järgmine saade on eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni!